Di Roja Cîhanî ya Penaberan'da Angu 20 Hezêranê derbederên Efrînê ku li Herêma Şahba hatine koçberkirin, derewşeke zehmet da dijîn, ku ji gelek mafên Penaberan cî bêparmane. Derbederên ku hejmara wan pirtirî 137 hezaran e li 5 kampan û li 42 gundên di şer da hatine kafilkirin da dimînin. Li ji ber ku Netewên Yekbûyî Evwargeh bi fermî weke cihekî Penaberan nas nekiriye, alîkariyên mirovî û hewirçûnê kêm digihên derbederên Efrînê.
Tere xistinê mirovî te alîkariya me nekir û herojane jî qasîfa dovê bi derê û zorokê me jî rastî ku elxamê got çeteyên Daişê di vir de çandine jiyana xwe ji dest didin, parça bi canê xwe didin. Heta niko em vê zehmetî heya niko dikişînin dewletên derve û giştî û rêxistinên mirovî dengê xwe nekirin û heya niha bi çavekî çûk li me dirin û paneber heya niha meno hesibînin.
Derbederên Efrînî ne tenê astengiyên jiyanî dikşînin, lê belê bi metirsiyên ewlehiyê re jî rûbirû dimînin. Ku tevî hebûna hêzên Rûsî û yên rejîma Sûrî, herêm rastî tubarana artêşa Tirk û kumên çekdar ve tê. Ku çend caran kumkujî çêbûne û sivîl bûne qurbanî. Di nava vê rewşê de derbeder dixwazin çareseriyek bêdîtin û vegerin malên xwe û jiyana penabertiyê êdî bi dawî bibe.
Bu dere her gidere vada pisti be. Yani mal mülki ko mavali ko magir çünkü hoş amızın yani. Yani bir ses olcu afhali gider boz be net hal yani. Bas Allah'ım andı ben sabrı ki kudret madde gemiftin valati ko.
Am bir vaç çadır oldu. Am zor uzmeti tamal zeker. Bende kudret vagar ama vagar. O da nüzum amiz bende şurna hoşun. Hırı dibe fırsat edeki. سبو مثلا امريكا دانكري دسبو فلوني دانكري تشتي دانوتي يعني هو حق وحقوق الدنيا نامو شو بيو يعني نامنا امي الفيزي سونن امج بشرا مجي وحدوني لوبك خوين جيد ما ذهبي انا باخذوني بكن قام بفتح العفرين
دو سال و سي مهن شينين عفرين جوه وارن خواتنا كوتش بركرن هروجك جي بجراني دي سروانا در باز دبا كوجيانا وان سرو بمبويا جمال وملكي خو محروم انا دي زورو زحمتي ده دی جین درامتا کیم او هاور دوره کنه ساغلم هر وها گفن اولهیه لی تاوی وان گشت کان اومی داوان یا وگره هیزا بردوامیه ده دیوان نوروز را شدنگی امریکا جی کامپین هریما شهبه